Tahlilim odam Angliyaga bitta masjidda imom ekan. Yangi borib o'sha masjidda xizmat qilyapti ekan. Yangi borganligim uchun hali u yerda sharoitiga o'rganmaganman, moddiy imkoniyatim zo'r emas. Avtobusda borib kelaman. Bir kuni o'sha avtobus nimasi bor, konduktori bor. Shu konduktorga deydi, pulni berdim yo'l haqqini. Bersam, u menga qaytib berishi kerak bo'lgan puldan sal ko'proq berdi. Qaytim zizachi dedim. Zizachini olib turib dedi, "Xanazam ko'p" dedi. Hali yenga dedi, "Shayton endi qaytarib bermay qo'yar, o'zi arzimagan pul bo'lsa" deb vasvasa bo'lyapti dedi. Bu bitta katta tashkilot bo'lsa, endi katta tashkilotga endi bu jichi arzimagan, misol farazan 2000 3000 so'm deylik. Endi bu pul bilan korxona bir sinib ketarmidi degan shayton dedi, vasvasa qilyapti dedi. "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" dedimda dedi, shaytonni quvdimda. Haligi yigitga, avtobusda ishlaydigan bolaga, "Og'ayni, ko'proq berib yuboribsiz" desa, hali yigit aytgan ekan, "Siz anu masjidga xizmatga kelgan yangi musulmon insonmisiz?" debdi. "Ha, ko'p bermadim" debdi. "Sizni sinab ko'rdim" dedi. "Sizni sinadim. Qani bu musulmon" deydi, "musulmonlarni shunaqa" deydi, "ko'p beraychi nimadir ekan, nima qilar ekan" deb berdim. Deganda, "Siz imtihon qilishlik uchun bu narsa ko'proq pul qaytim berdim" debdi. "Ostanovkam keldi, tushadigan joyim keldi" deydi. "Tushib" deydi, "haligi joyda ostanovkaga o'tirib qoldim" deydi. O'tirib o'ziga o'zi aytgan ekan, "Ey palonchi, arzimagan pulga oz diningni sotib olarding" degan ekan. Nimaga? Chunki agar o'sha joyda bu o'sha o'g'irlik qilib o'sha pulni olgan vaqtida indamay tushib ketaverganda haligi kofirni fikri musulmonlar haqida, musulmonlar shunaqa ekanda degan fikrga borardi. Endi qanchadan qancha bizni musulmon O'zbekiston alhamdulillah 90%dan ortig'i musulmon xalq. Qanchadan qancha o'zini musulmonman, musulmonni farzandiman deydigan yigitlar Rossiyaga borib birovni haqqini yeydi, birov o'g'irlik qiladi. Yo'q, nimalarnidir o'g'irlab keladi. Bor shunaqa holat, eshityapmiz. Bunaqa holatlar juda ko'p uchraydi. Shunchalik darajaga bordikki biz, musulmonlar shunchalik darajaga bordik. Musulmon musulmonni qul qilib sotib olyapti hozir. Azizlar, bu narsani hisobi qattiq bo'ladi.